Každý rok 28. října si připomínáme vznik samostatného československého státu. Položme si tentokrát několik otázek. Postupovali zakladatelé Československa po roce 1918 jinak než obnovitelé demokracie po sametové revoluci v roce 1989? Pokud ano, v čem? Můžeme se dnes od meziválečné Československé republiky poučit?
Souvislosti plus.
Hosty souvislostí jsou historik z Historického ústavu Akademie věd, docent Jaroslav Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
Publicista a předseda společnosti Ferdinanda Peroutky Martin Groman. Dobrý den.
Dobrý den.
Historik architektury a vysokoškolský učitel docent Zdeněk Lukáš. Dobrý den.
Dobrý den.
A šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme od posledního, od Erika Taberyho. Když se podíváme na úctu ke státu jako takovému, když srovnáte vztah prostého občana ke státním institucím a představitelům, jak na tom bylo meziválečné Československo ve srovnání s dnešním Českem podle vás?
No, já myslím, že to se vůbec nedá srovnávat, tím spíš pokud mluvíme v době koronavirové a sledujeme fungování státu a jeho politických institucí. Samozřejmě něco srovnávat jde a něco nejde. Nejde, myslím, že srovnávat s ničím postavení instituce jménem Tomáš Garrigue Masaryk během vzniku a těch prvních let samostatného Československa, to je úplně mimo všechny kategorie. Nicméně přeci jenom i to, že tehdy ten stát vznikl pro mnohé nečekaně, to znamená, že to byla najednou jakoby svobodná, samostatná společnost, tak ta euforie a vztah ke státu byl velice silný. Dnes pochopitelně si myslím, že pořád ta společnost je ráda, že je svobodná a že má svoji republiku, nicméně ten vztah, řekněme, k té politické reprezentaci, ta důvěra je strašně nízko a myslím si, že bude jenom klesat, protože teď to zmatečné spravování toho státu povede tu společnost jenom k poklesu důvěry v instituce, v politickou reprezentaci.
My se k současné situaci budeme dostávat v průběhu celé hodiny, ale já bych rád se teď přidržel ještě obrazu první republiky, tak jak ho nosíme ve svých hlavách. Pane Gromane, když vy se v duchu přenesete do první republiky, jaký rozdíl proti dnešním dnům pociťujete? Položím vám konkrétnější otázku ještě jednu. Myslíte, že za první republiky byli lidé ochotnější pracovat pro stát, například vstoupit do státní služby, stát se učitelem, lékařem, jiným státním zaměstnancem? Bylo to tehdy v tomto směru jiné než teď?
Jiné to bylo určitě. Já nejsem úplně příznivec jako těch srovnání skrz staletí, protože ti lidé žili v úplně jiných podmínkách a v jiné době. Nicméně tento moment, na který se ptáte, ten vztah ke státu a ochota mu jít naproti nebo sloužit nebo pomáhat, tak ten samozřejmě byl jiný. Byli tady lidé, kteří byli antisystémoví, byli proti, a to zleva i zprava, ale to byly malé skupiny poměrně. To vychází ale z jedné věci. Ta prvorepubliková společnost nepřekvapivě navazovala samozřejmě a vlekla si tu vlečku z té monarchie a stále to byla společnost, která byla ještě poměrně pevně hierarchizovaná. A už neplatilo tak docela to rozdělení jako aristokracii a tak, ale fungovalo to rozdělení měšťanské takové, že když jste učitel, tak pravděpodobně budete příslušník té a té politické strany, když jste příslušník té a té politické strany, tak budete chodit do této sportovní organizace, do této hospody a tak dále. Tohle fungovalo stále stejně jako za toho Rakouska, dokonce to spíš posilovalo, mám ten dojem. A to vedlo samozřejmě logicky ve výsledku k sounáležitosti s těmi politickými stranami. Konec konců podívejte se na jejich počty za první republiky a dnes, tak to je jako frapantní rozdíl. A souviselo to s tím, že ta společnost byla předvídatelná do velké míry. Prostě vědělo se, jaké zhruba počty dostanou agrárníci, jaké dostanou národní socialisté, sociální demokraté a tak dále, protože se to dalo odhadnout právě na základě této sounáležitosti určitých částí té společnosti k politickým silám, ať už politickým stranám, klubům, sportovním organizacím, kulturním a tak dále.
Pane Šebku, pan Groman se odpovědi trochu vyhnul, přestože na ní odpověděl nepřímo. Já to položím znovu, ten dotaz tentokrát vám. Když to srovnáte s dnešním Českem, měli lidé v meziválečném Československu více důvodů k tomu pracovat pro stát? Já si myslím, že tady určitě byl daleko větší pocit té sounáležitosti národní i státní. A řekl bych, že to souviselo s tím, že řada lidí byla organizována v nejrůznějších spolcích. Nebyly to jenom politické strany. A ty spolky samozřejmě vybízely ve svých ideových zásadách k tomu, aby se lidé zásadně hlásili k československému státu. Samozřejmě bylo to jiné v tom, že na rozdíl od dnešní České republiky tady byla velká národní heterogenost. To znamená, že tady bylo mnoho příslušníků jiných národností než jenom té české. Takže řekl bych, že v podstatě ta ochota sloužit státu, svému státu, byla samozřejmě dána i tím, že to bylo i určité národní vymezení vůči těm jiným národnostním menšinám.
A mohli bychom to chápat také tak, že první republika byla pro mnoho, řekněme, tvůrčím způsobem založených lidí výzvou. Pane Lukeši, jak se na to díváte vy jako historik architektury? Bylo meziválečné Československo obdobím architektonického rozkvětu, invence, nápaditosti a tak dále?
No, určitě bylo. Já bych řekl, že byla taková dvě období. Po vzniku Československé republiky byla snaha najít nějaký nový architektonický styl, styl nové republiky. To bylo to období, kterému říkáme Art Deco, ale od poloviny 20. let potom už nastupuje avantgardní architektura, která je vlastně programově mezinárodní. To jsou ta jména jako Le Corbusier v Paříži nebo německá škola Bauhaus, ruští konstruktivisté a tak dále, kteří vlastně toužili vytvořit nějakou mezinárodní architekturu, která nezná hranic, a tenhle ten trend u nás byl velice silný, a tím, že tady byl demokratický režim, tak se tady rozvíjel velice úspěšně a lépe než třeba v jiných zemích, snad s výjimkou Holandska, Německa do nástupu nacismu a samozřejmě ruské avantgardy, která ovšem skončila zase s nástupem stalinismu. Takže bylo to období velkého rozkvětu i určité tolerance, dalo by se říci, protože vedle toho avantgardního stylu tady průběžně ještě taky pokračoval takzvaný neoklasicismus, reprezentovaný například Plečníkem. A to všechno běželo vlastně paralelně a vzájemně se to doplňovalo. Bylo to tedy velice zajímavé, dynamické období.
A poskytoval nový stát architektům možnosti, aby své představy uskutečňovaly, byly, řekněme to lidově, byly na to peníze?
Ano, samozřejmě byla období slabší, například v době hospodářské krize, ale jinak ten rozvoj byl enormní a stát to podporoval. Do čela městských úřadů se dostávali právě ty progresivisté a krásný příklad je například Brno. V tom meziválečném období patřilo vlastně k centrum světové moderní architektury. Samozřejmě byl tady taky fenomén Zlína, to byla vlastně soukromá investice pana Bati, ale ten byl taky současně starostou toho města a umožnil jeho velice dynamický rozvoj.
My se k architektuře a k dalším tématům vrátíme, ale pane Tabery, podíváme se na to ještě z jiného hlediska. Byla podle vás meziválečná Československá republika právním státem? To je ten termín, který teď často používáme, když chceme kritizovat současnou Českou republiku.
Asi by hodně záleželo na tom, z jakého úhlu bychom se na to podívali. Rozhodně žádný systém není úplně dokonalý a Československo v té době také nebylo. Nicméně pořád lze říct, že ta snaha toho státu být demokratický a fungovat a naplňovat ty instituce, které s demokracií souvisí, tak tehdy byly. Samozřejmě ten systém byl v mnoha ohledech nedokonalý, když se podíváme třeba na funkčnost tehdejšího ústavního soudu, která byla vlastně jakoby téměř nulová, nebo dokonce i horní komory parlamentu, tak v mnoha ohledech to nefungovalo tak, jak by si ta společnost asi přála. Nicméně, kdybychom to srovnali třeba i s okolními státy, tak přeci jenom to bylo mnohem, řekněme, právněji založených společností nebo států, které v té střední Evropě působily. Takže já bych řekl, že to byl takový jako dobrý základ k tomu, aby se ta společnost dál vyvíjela. Bohužel samozřejmě dál už to potom nešlo a jako došlo k tomu narušení toho demokratického vývoje. Nicméně myslím si, že ty základní parametry tam nastaveny byly a byť třeba ten systém nebyl úplně dokonalý, třeba zejména k těm už zmíněným menšinám, nicméně i řada zástupců těch menšin říkala, dobře, nebylo to funkční, nebylo to úplně dokonalé, ale v rámci toho systému se dalo pracovat na tom, aby to bylo lepší. Takže z tohle hlediska bych řekl, jako, že to bylo dobře nakročeno, ale příliš brzo vlastně ta republika potom končí.
Pane Šepku, souhlasíte s tím, co naznačuje Erik Tabery? Já to chápu tak, že říká vlastně základ solidní k právnímu státu a k rovnosti před zákonem tu byl, ale nějak se mu do toho dostávají ty menšiny.
No, já bych řekl, že to nebyly jenom menšiny. Ten základ skutečně byl ideově velice solidně postaven, ale vedle menšin tady byly i velké sociální rozdíly. Z toho pak těžily antisystémové strany, v první řadě komunistická strana Československa, která v podstatě byla jednou z nejsilnějších stran v tehdejší Evropě. Takže tohle to všechno byly faktory, které pak limitovaly tu možnost republiky nějakým způsobem ještě tu demokratickou ideu rozvíjet, protože ve 30. letech už čelí docela brutálnímu ataku těch antisystémových stran. Navíc je tady ještě ten fenomén krize demokracie v celé Evropě.
Pane Gromane, vidíte nějakou slabinu v meziválečném Československu z hlediska právního státu a z hlediska demokratických principů?
Asi bychom těch mezer nebo těch momentů našli docela dost, ale jak říkal Erik Tabery, žádný systém není bez chyby a záleží v podstatě na lidech, jak ho naplňují. A tady je potřeba u té první republiky asi rozlišovat minimálně ta 20. a 30. léta, kdy se to dost proměňuje právě tím, jak postupně narůstá to ohrožení, jak přichází hospodářská krize. A jak se ukazuje, ten solidní základ vlastně ve finále nedostatečný. Konec konců to je typické jako pro stěžejní Peroutkovo dílo Budování státu, kdy popisuje první léta republiky, ale píše to ve 30. letech a nedopíše to, protože ví, že to vlastně jako nevede k cíli. Že ten cíl do budování toho státu se nepovedl.
Už tady byly takové náznaky, že v první republice byly jisté menšiny, které neměly úplně rovnocenné postavení a z toho plynuly problémy. Teď se obrátím na pana docenta Lukeše. Ta největší menšina byla německá. Projevovali se třeba čeští Němci v architektuře odlišně od svých českých a slovenských kolegů, nebo to byla prostě jedna obec odborná?
No, trošku se odlišovali. Oni z začátku tíhli k expresionismu, tedy ke stylu, který v té době dominoval zejména v Německu, ale potom řada z nich přešla taky k té avantgardní architektuře, ale oni skutečně vytvářeli jakousi takovou uzavřenou skupinu. Zajímavé je, že třeba na rozdíl od Čechů neměli svůj vlastní architektonický časopis a měli taky velice stíženou možnost publikovat v těch revích těch českých avantgardních umělců nebo československých. Byly tady samozřejmě výjimky, například v Bratislavě vycházel časopis Forum, který byl velice otevřený a kde mohli publikovat vedle sebe jak ti avantgardisté, tak i třeba představitelé těch konzervativních proudů a jak Češi, tak třeba Němci nebo Slováci, Maďaři a tak dále. Takže určitý rozdíl tady samozřejmě byl, běželo to tak nějak vedle sebe paralelně a myslím si, že to je škoda. Je skutečně minimum příkladů, kdy československé avantgardní časopisy publikovaly třeba práce právě téhleté německé skupiny, anebo taky můžeme k nim připočíst i řadu židovských architektů, kteří ovšem měli jako hlavní jazyk němčinu. Proniknout prostě do těch českých avantgardních médií bylo velice obtížné pro ně.
Chápu, že architektonický časopis je velmi důležitá věc, ale přece jenom o architektech mluvíme v souvislosti se stavbami. Vzpomenete si na nějakou stavbu z meziválečného období, pod kterou je podepsán německý český architekt? Teď nevím, jak to mám správně říct.
No, takových staveb jsou jenom v Praze třeba stovky. Já když jsem dělal výstavu Splátka dluhu, tak jsem shromáždil asi 70 jmen. Většinou to byli tedy židovští architekti, ale německého jazyka. a ti tady postavili desítky velice výrazných známých budov v centru Prahy a podobně. Zajímavé bylo, že třeba u některých bank byl požadavek, pokud tam byl německý kapitál, aby mezi architekty v tom tvůrčím týmu byl zastoupen taky právě třeba nějaký německy hovořící architekt vedle toho Čecha a podobně.
Pane Tabery, vy jste o těch menšinách začal, tak to třeba můžete ještě převzít a odpovězte mi na otázku, kde podle vás československý stát selhával v péči o menšiny a teď mluvíme především ano o té německé menšině.
Já myslím, že vlastně to selhání v jistém ohledu bylo na všech jakoby úrovních v tom, že řekne na začátek i, že něco je pochopitelné a něco jakoby méně. My jsme samozřejmě prostě byli v euforii, že vznikl konečně náš stát, navíc ještě v euforii i v tom, že jsme patřili k těm vítězům a část těch uvozovkách poražených v pohledu nemalé části té společnosti, tak tvořili tu velkou menšinu, což byli prostě čeští Němci. A ty vztahy byly komplikované, už předtím byly komplikované i vlastně během té první republiky. A ten stát jako neuměl v mnoha ohledech nastavit nějaký rovnoprávný vztah a občas si vlastně jakoby to vítězství užíval. Jeden z mála, kdo hodně jako proti tomu bojoval a upozorňoval na potřebu těch vztahů, jako dobrých vztahů, tak to byl Masaryk. Na konci 20. let ještě před tou krizí se zdálo, že by to mohlo fungovat, tam došlo k trochu i k oteplení těch vztahů mezi Čechy a Němci a byla tam vlastně navozena nějaká spolupráce, ale ta hospodářská krize a potom 30. léta to úplně rozmetala. Ale já myslím, že tam je důležitý problém, který myslím si, že českou politiku a českou společnost jako provází dlouhodobě a to je vlastně i malá snaha o porozumění toho, kdo tu s námi žije, kdo žije v okolí, jaké jsou souvislosti toho dění a my občas hledáme nebo se díváme na ten vztah k těm Němcům, ale mnozí jako je dobré se podívat i na vztah k těm Slovákům, kteří vlastně byli náš jakoby rovnocenný partner, nicméně samozřejmě i ta moc a i ten vztah byl pořád takový, jako že my jsme vlastně ti vyspělí a pak je tam nějaký přívažek jménem Slovensko a dívali jsme se tak jako na něj zvláštně a hlavně jsme mu nerozuměli. Tady s Martinem Gromanem máme společnou lásku, která se jmenuje Ferdinand Peroutka, který byl v mnoha ohledech vlastně jakoby titána, gigant neuvěřitelného rozhledu, ale když občas člověk čte jeho pohled na Slovensko, tak má pocit, že žil někde úplně na jiné planetě a že prostě vycházel z teorií, které byly čistě jako dojmologie. Takže myslím si, že tam je vidět, že ta jistá neznalost toho státu, těch, kdo tam vlastně žije a jak žije a nějakou snahou jim pomáhat a tak, tak byla nízká. A samozřejmě tím nechci říct, že se vůbec nic nedělo. Jako za první republiky, a to přizná i většina slovenských historiků, se samozřejmě na Slovensku odehrával velký rozvoj, ale byl to pořád takový ten, jakože tam je ten maličký zaostalý bratr, kterého my jako ta vyspělá česká společnost musíme vychovávat.
Já bych možná ještě doplnil Podkarpatskou Rus, že jo, nebo taky třeba maďarskou menšinu na Slovensku.
Je vidět, že když vypočítáváme ta zanedbaná území, tak jich je poměrně hodně. A pane Lukeši, když už jste se přihlásil o slovo, tak jak to vypadalo z architektonického hlediska na tom Slovensku a na Podkarpatské Rusy? Kdo tam stavěl? Byli to čeští architekti, anebo tam vyrůstala jaksi místní odborná skupina?
Odpověď je jednoduchá. Tam nebyly tenkrát architektonická učiliště, bylo tam stavební průmyslovka v Prešově, a německá v Bratislavě a jinak vlastně architekti, kteří pracovali na Slovensku, tak byli vyškoleni zpravidla v Praze, případně ve Vídni nebo v Budapešti, ale většinou tedy absolvovali pražské školy, ať už techniku nebo akademii UMPRUM. A někteří samozřejmě byli původem Slováci, kteří studovali tedy v Čechách a pak se tam vrátili. Někteří potom přicházeli z Čech na Slovensko, tam se usadili, případně vlastně na dálku projektovali ty nové stavy. Na Slovensku se velice stavělo a těch příkladů vynikající architektury tam je velké množství. Ale skutečně architekti byli školeni v zahraničí. To též platí samozřejmě pro Podkarpatskou Rus, ale i tam, zejména v Užhorodu, byly velké investice československého státu, až člověk žasne, když tam přijede, jak to město bylo postaveno vlastně velkoryse.
Pane Gromane, dokázal byste odpovědět na otázku, jestli Československá republika byla přirozeným útvarem anebo byla umělým konstruktem? Když teď mluvíme o tom, že vlastně bylo to centrum v Praze nebo Česko a jak si ta intelektuální síla se projektovala do těch provincií a že se třeba zapomínalo na to Slovensko.
Tak já nepochybuju o tom, že to bylo hned několik konstruktů, které byly naplňovány. Já se trošku jako v té otázce, nebo tak, jak ji kladete, a kladete ji absolutně správně v kontextu toho, jak bývá kladena. Bráním tomu, že ten konstrukt má být umělý. Jako každý konstrukt je umělý a jako otázka je, do jaké míry respektuje okolní svět. A tady problém byl v tom, že ten konstrukt toho československého národa, toho čechoslovakismu, byl čistě politický. Byl udělán proto, abychom obešli tu německou otázka, jestli menšinu, protože jako Němců bylo víc než Slováků v té republice. A tudíž spojením Čechů a Slováků do jednoho národa byl německý fenomén vlastně obejit. Tady je problém v tom, že Beneš ještě na Versalské mírové konferenci slibuje konfederaci. V tomto ohledu, kdyby ten stát byl, a on už v ústavě 1920 o konfederaci není ani slovo, takže ten slib ve Versailles nebyl nikdy naplněn, kdyby ta republika byla konfederací, tak by byla v rámci vaší otázky přirozenějším vývojem, protože by vlastně navazovala na Rakousko-Uhersko s jeho mnohonárodnostním pojetím. To byla ta jakási idea, která zatím trošku stála. A to bylo obejito tou ideou čechoslovakismu a tím, co Erik Tabery nazval, že tady si ten český fenomén užíval své vítězství. Ono to je vidět ten vztah k těm menším v té republice, že těch menších bylo požehnaně nejen Slováci a nejen Němci, ale také Poláci, Rusíni, Maďaři, Romové, Židé a tak dále. Je vidět vlastně na konci, kdy se ten stát v březnu 39 definitivně rozpadne a dlouho si nebo několik hodin si nikdo nevzpomene, že tak nějak upadla Zakarpatská Rus. A že se jako neví, co s tím, kam bude patřit, kdo tam bude vládnout a tak dále. To je jako ten vztah k tomu území tam prostě nevznikl za tu dobu a když to území odpadne, tak si nikdo nevzpomene v Praze. Takže tento problém tam je, do této míry to umělý konstrukt byl a nebyl udržitelný, to je jasné.
Pane Šepku, jak vy se na to díváte? Někteří kritikové té Československé republiky říkají, že vlastně neexistoval takový tvor, jako je Čechoslovák, že to se jen tak říkalo, označovalo, ale že živého Čechoslováka vlastně není možné potkat.
No tak v zásadě je to pravda, protože i problém Slovenska byl v tom, že tam velká část lidí neměla ani slovenské národní cítění, natož pak nějaké čechoslovácké. A dá se říct, že v podstatě u zrodu ideje československého státu v roce 1918 stojí hlavně ti Slováci, kteří měli nějaké kontakty kulturní, intelektuální, to, že tady studovali s českým prostředím. Samozřejmě tím nejvýraznějším představitelem je určitě Babro Šrobár. Takže dá se říct, že tohle to byli, dejme tomu, ti Čechoslováci, ale to byla naprosté minimum té slovenské populace. A řekl bych, že tady pak vlastně velice úspěšně pak dokázali manipulovat s tím slovenským veřejným míněním ti slovenští nacionalisté, kteří ovšem často byli v podstatě maďarskými nacionalisty. Tady je zase příklad Vojtěcha Tuky. Takže řekl bych, že v podstatě i tohleto byl problém, který republika nedokázala vyřešit a je potřeba vidět rozdíl 20. a 30. let, protože ve 30. letech už ta nacionální skupina ve všech národnostech začíná jasně převažovat. Naopak v té české populaci, v českém etniku je to vlastně výraz k tomu, aby se semkl tento národ nebo toto etnikum k obraně republiky.
V dnešních souvislostech porovnáváme meziválečné Československo se současným Českem. Ve studiu je historik Jaroslav Šebek, publicista Martin Groman, historik architektury Zdeněk Lukeš a šéfredaktor týdeníku Respekt a novinář Erik Tabery.
Souvislosti plus.
Pánové, vznik Československa v roce 1918 si nikdo z nás nepamatuje, ale jeho konec a vznik samostatného Česka na Prahu roku 1993 už ano. Pane docente Lukeši, když se rozpadala Československá federace, jak jste to vnímal? Bylo vám to líto?
Ano, bylo mě to líto a na druhou stranu já jsem tenkrát byl přesvědčen, že je to nutnost, že nic jiného se nedá dělat a že pokud ten stav zůstane zachován, že ta situace se bude naopak spíš zhoršovat. To znamená, že Slováci mají právo vytvořit si svůj vlastní samostatný stát, jakkoliv to tedy je určité oslabení pro obě země.
Pane Gromane, podobná otázka na vás. Jak jste vnímal konec Československa a nepřekvapilo vás, jak vlastně rychle, snadno a bez velkého povyku se ten stát odebral do historie?
Vy jste se ptal před chvílí na to, jestli tady byl nějaký Čechoslovák. Samozřejmě v době Masarykově ne, ale ve chvíli, kdy se ten stát rozpadá, tak už tady je poměrně velká skupina lidí, jako jsem já, kteří pocházejí ze smíšených rodin. Takže ten rozpad státu do rodin, které jsou české i slovenské, zasáhl i na této úrovni. Takže já jsem to vnímal spíš i z této stránky, kde to prostě se podařilo po desetiletích, že se ty národy začaly opravdu jako propojovat skrze domácnosti, což je vždycky jako nejpevnější pouto. A najednou se jim to rozpadlo, takže půl rodiny jste měli tady a půl tam. V tom to bylo samozřejmě nepříjemné a často jako vyhrocené, ale nepřekvapilo mě už tehdy vlastně tomu, že k tomu došlo nejen po té politické rovině, kdy se na tom ty politické reprezentace vlastně dohodly a moc se nikoho neptali, neproběhla referenda. Konec konců HZDS měla ve volebním programu, že nechce rozpad federace, s tím byla zvolena, pak konala jinak a tak dále. Ale já myslím, že se to rozpadlo i uvnitř těch společností, že to nepochopení, o kterém mluvil Erik Tabery, to se trvalo. Přestože ty rodiny se znaly a potkávaly, tak to nedorozumění a nepochopení, co jsou Češi, co jsou Slováci a jaké mají, jaký je jejich svět a jak se chtějí vyvíjet, tak to zůstalo a na tom to vždycky může skončit velmi rychle.
Pane Šepku, když řeknu, že vznik Česka v roce 1993 byl jakýmsi uzavřením nebo dokonce odmítnutím československé ideje, budu mít pravdu?
Já si myslím, že to tak úplně pravda není, protože mnoho lidí pořád nějakým způsobem podvědomně věřilo, že se podaří federaci a československé soužití zachovat. Přiznám se, že tedy k ním jsem patřil třeba i já. A když vlastně trošku povedu tou osobnější linkou, tak pro mě samozřejmě byl problém v tom, že ani jedna reprezentace, ani česká pod vedením Václava Klause, ani ta slovenská pod vedením Mečiara pro mě nevzbuzovala důvěryhodnost. Václav Klaus kvůli tomu, že tedy sázel jednoznačně na tu ekonomickou dimenzi transformace a pomíjel všechny ostatní principy, a Vladimír Mečiar kvůli tomu, že tedy sázel jednoznačně jenom na ten vyhrocený slovenský nacionalismus.
Pane Tabery, jak jste se vidíval na vznik Česka na nový rok 1993? Zažíval jste slavnostní pocit?
Ne, to určitě ne. Já jsem teda taky patřil těm, které ten rozpad toho Československa vadil a mrzel a docela jsem to jako emotivně prožíval, ale je zajímavé, že si člověk jakoby podívá i na tu svoji paměť, jak mnohdy vlastně není úplně přesná, že jo? Protože my máme i součástí toho našeho příběhu vyprávění, že vlastně Slováci s námi žít nechtěli a odpoutali se, ale vlastně, když se člověk potom podívá do různých publikací, kteří zpracovávají historici a i do toho tisku, tak vlastně sám s překvapením jakoby zjišťuje, jak vlastně ten nacionalismus byl ve stejné míře nebo nějaké míře i na té české straně, jenom se projevoval trochu jinak. My jsme byli vlastně, se strašně rychle jakoby cítili dotčeni, že ty Slováci si neuvědomují tu naši výjimečnost, kterou jim poskytujeme toho, že můžou být s námi v jednom stanu. A začali jsme se urážet a vlastně mnohdy ta naše retorika byla, myslím, té české společnosti poměrně agresivní. Mě to vlastně zaujalo, není tak dlouho, co vyšla knížka, která se jmenuje Návrat parlamentu, která je o období 89 až 92, připravili historici Adéla Gjuričová a Tomáš Zahradníček, kde je docela jakoby zajímavě zmapováno, co se tehdy psalo v novinách, jak se argumentovalo v politice a tak. A nebo co psali různí intelektuálové, to vlastně člověk je opravdu překvapený, jak ten tón té debaty české, jak byl proti těm Slovákům, jako velice rychle najednou jako se vyostřil. Takže tam se najednou zdálo, že jakmile se objevili vlastně ty první nacionalisté na té slovenské straně, tak místo toho, aby ta česká společnost dokázala číst, jestli tak mluví opravdu slovenská společnost nebo jenom nějaká skupina nacionalistů, tak jsme se strašně rychle urazili a začali vlastně ten rozpad podle mě urychlovat. Takže já myslím, že tam ta role vlastně těch obou politických a řekněme i nějakých intelektuálních elit vlastně sehrála tu roli podobnou.
Pane Lukaši, když se na to podíváte ze svého hlediska a porovnáte vznik Československa v roce 1918 a vznik Česka v roce 1993, co z toho pro vás vyplývá? Ptám se vás jako profesionála, architekta, člověka, který ví, co je potřeba k tomu, aby fungoval svět v oblasti architektury a stavebnictví.
Tak já myslím, že ten rok 1918, že byl takový velký mezník. Tam skončila jedna velká éra a otvíraly se nějaké nové možnosti. Zatímco v tom roce 1993 to asi tak nebylo. Prostě republika se rozdělila, každá z těch částí šla potom svou cestou. Ty cesty jsou mimochodem velice podobné, neexistují nějaké zásadní rozdíly v tom vývoji urbanismu, architektury v těch následujících letech. A možná zajímavé na tom spíše to, že ty vzájemné kontakty se nějakým způsobem narušily a to vidíme třeba v tom, že málo který slovenský architekt třeba projektuje na našem území a naopak, pokud tedy nepočítáme třeba ty Slováky, kteří se usadili v Praze nebo v Brně.
Pane Gromane, je to opravdu tak, že v České republice se po roce 1993, po jejím vzniku, velmi brzy usadil takový, řekněme, nepříjemný sklon k nacionalismu?
Otázka je, jestli po roce 1993 ten nacionalismus jako dědictví 19. století si sebou vlečeme stále. Ten tady nikdy nepřestal jako působit. To je to jazykové vlastenectví, nikoli v spojitost s půdou, ale s tím jazykem, kdo je definován jako Čech. Že jo? Prostě máme české dějiny a mluvíme česky spolu. Tak tam se to jako navazuje, jak kdo mluví jinak, tak je podezřelý, a ve chvíli, kdy to může být i bratr Slovák, tak se to jako stane, jako se to stalo na počátku těch 90. let. A tohle nikdy nepřestalo, to tady je v pořád. Český nacionalismus jazykový, nebo ten jako to jazykové vlastenectví tady setrvalo. To bohužel žijeme stále v 19. století v tomto ohledu.
Pane Tabery, a když se díváte na to, o čem jsme mluvili úplně na začátku tohoto pořadu, tedy na ochotu lidí angažovat se ve prospěch státu, jak to vypadalo po vzniku České republiky? Byli lidé naplněni nějakým pocitem vlastenectví a povinnosti nebo dokonce nadšení a entuziasmu pro to, aby pomohli nově vzniklému státu?
Já myslím, že úplně ne. My máme jak vlastně ten vztah k tomu státu, pro někoho k národu a těm dějinám a jak, co dělat a jak vypadat, je vlastně strašně zvláštní, protože my v sobě kombinujeme podle mě x pocitů, nálad, přístupů, které jsou dokonce proti sobě. Jo? Že my na jednu stranu máme podle mě takový jako velice slabý vztah k tomu státu jako takovému, právě moc se k němu nechceme vztahovat a nějakým způsobem angažovat. Zároveň ale žijeme takové z té zvláštní představě, že nám vlastně pořád někdo neumožňuje ukázat tomu světu, jak skvělí jsme, kdyby nás někdo nechal, kdyby nám nebránil nebo něco takového. Takže je to taková jakoby malost i velikost zároveň, žijeme takový jako sen, že vlastně nikoho nepotřebujeme. A my jsme to dlouho jakoby definovali tak, že až jednou tady budeme sami jako Češi, tak bude dobře. To teď jsme tady sami Češi a stejně samozřejmě vůbec jako spokojení nejsme, takže se jako furt koukáme, kdo venku nám v tomhle tom ubližuje. Takže já myslím, že my bychom byli spokojeni, jako kdyby zůstala česká společnost a nic jiného na tom světě úplně nebylo. Ale zároveň si myslím, že se to mění a měnit bude vlastně s novými generacemi, které mají ten vztah k tomu, k té společnosti úplně jiný. Myslím si, že mnohem, jako v mnoha aspektech otevřenější už nevnímají, nefungují na ně taková ta strašení, která ovlivňovala i české volby po roce 89, ještě vlastně nedávno, to znamená strašení Německem nebo něčím podobným, nebo i tou Evropou, ale myslím si, že vztah jako k instituci státu a české společnosti si myslím, že je velice malý a že to můžeme nejlépe vidět v těch krizových situacích, ať už to byly předtím takové ty domnělé v úzovkách, protože se nás úplně netýkaly, třeba i uprchlická krize, ale teď my zažíváme vlastně podle mě úplně první čistou vlastní velkou krizi po roce 89 a to je koronavirus. A najednou zjišťujeme, že my si s ní vůbec neumíme poradit. My nemáme nastavené instituce, stát pořád vlastně funguje na tom, že tam je jeden alfa samec, nebo se od něj očekává, že tam bude jeden alfa samec, který určuje i těm institucím, co mají oni dělat, místo toho, aby to bylo naopak. A samozřejmě, když je takováhle krize, tak se potom ukazuje, že tenhle ten způsob vládnutí nefunguje. A rozbíjí se ta společnost potom i na základě nejen těch institucí, ale jako společnosti jako taková, že se neumíme semknout, dívat se na sebe jako na partnery, kteří si mohou v té těžké situaci nějakým způsobem pomoct.
Pane Lukaši, já vím, že to není přímo vaše parketa, ale jak se díváte na tu diagnozu Erika Taberiho? Opravdu my Češi svému státu a jeho institucím důvěřujeme tak málo a projevuje se to i třeba v té současné krizi, jak říká Erik Taberi?
Já si myslím, že to tak je. A bohužel ještě tady je ten vztah i k té Evropské unii, že jo? To je taky něco jako pro nás jakoby odtažitého. Místo abychom byli pyšní, že jsme součástí takového souručenství, tak vlastně ekonomicky nesmírně silného, tak nějak pořád žehráme. Tak trošku mě to připomíná ten náš vztah v 19. století k Rakousku, případně k Rakousku-Uhersku. Takže to asi takhle nějak je, ale taky vnímám jako velikou naději ty nastupující generace, protože já dělám hodně teď rozhovory s architekty různých vlastně generací a vidím tady velký rozdíl. Ti nejmladší, ty běžně pracují v zahraničí, jsou tam třeba i několik let, mají úplně jiný pohled potom na to dění u nás, než ta generace starší, která se ven třeba dostávala jenom zcela výjimečně.
Posloucháte Souvislosti, my v nich porovnáváme meziválečné Československo se současným Českem. Mými hosty je historik Jaroslav Šebek, publicista Martin Groman, historik architektury Zdeněk Lukeš a šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Taberi.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A teď slovo do vlastních řad. Pane Gromane, vy dobře víte, že některá jména z prvorepublikové žurnalistiky jsou dnes legendy a učí se o nich ve škole. O kterém novináři, pane Gromane, působícím v polistopadovém Česku, se bude učit ve školách, tak jako se dnes učíme o Peroutkovi, Karlu Čapkovi, Eduardu Basovi a tak dále? Jestli chcete říct Erik Taberi, tak si to nechte na nějaký jiný pořad.
Nechci říct Erik Taberi, když ho tímto zdravím. Tam je ten problém, že ani o tom, u toho Peroutky to taky nebylo za té první republiky tak úplně jasné, že se o něm bude učit ve škole, ostatně pak se o něm desítky let naopak učit nesmělo. Ale těžko toto jako soudit, protože když se podíváte, my to s Erikem Taberim jako zrovna máme celkem jako naskoušené tohle, že když vyjedete ven a přijde někdo, bavíte se s lidmi, jdete mezi občany, tak vždycky se najde někdo, kdo přijde a řekne, no ta prvorepubliková žurnalistika, to byli přece ti skvělí novináři, kam se to podělo? A vy řeknete, no a kteří skvělí novináři to byli? A teď co začne lítat? Peroutka, Čapek, Langer a Národní 9, prostě jenom redakce Lidových novin. Pak jako když jdete hlouběji, tak si možná ještě někdo vzpomene na Julia Fučíka, ale tím to jako končí. Ale přitom v těch redakcích prvorepublikových novin, konec konců sedíme v rozhlase, tak i v rozhlase, byla spousta schopných lidí, Milena Jesenská, Arne Laurin, Egon Erwin Kiš psal v té době ještě, KZ Klíma, Karel Horký z té konzervativní části spektra, v rozhlase doktor Kocourek. Těch lidí byla opravdu jako kvanta. A dneska se o nich tedy na školách učí, tedy třeba já o nich učím na dvou univerzitách, ale jako ta otázka se na nějakých školách se ptáte, na středních se o nich asi učit nebude. Takže tady je velké spektrum dnes stále kvalitních novinářů, kteří odpovídají úrovni těch, které se jmenoval z té první republiky a o kterých by se mohlo učit a kteří budou připomínáni, když po sobě zanechají respektabilní dílo, což mnozí zanechají. Ale jestli někdo z nich bude nový Peroutka, že se bude udílet cena nějakého pojmenovaná po nějakém konkrétním novináři, to bůh suď, to prostě ve 40. letech by na Peroutku nevsadil nikdo ani zlamanou Grešli a později ještě méně. Takže
jestli vám dobře rozumím, tak ta jména v tuto chvíli nejsou to nejdůležitější, ale když srovnáváte jaksi ten základ nebo ten solidní průměr, tak na tom nejsme, co se polistopadového Česka v novinařině týče, tak špatně.
Ne, vůbec ne. Co se týče osobností a jejich kvalit, tak jako špatně na tom nejsme. Jsme na tom špatně, co se týče prostoru pro svobodnou žurnalistiku. S tím se to zhoršuje. Když se podíváte na tu první republiku, tak navzdory tomu, že začíná vlastně v poměrně krizí sociální, jako každá společnost po válce, navíc oslabená tehdy skutečně masivní pandemii španělské chřipky, tam jako ani ten dnešek náš s tím nelze srovnávat vůbec. A ve 20. letech na konci hospodářská krize a ve 30. nástup totalitních jako režimů, tak přesto se třeba v té žurnalistice a v těch médiích, řečeno dnešním jazykem, v tehdejším Československu vyskytl ohromně pestrý prostor, zase respektující i to třeba nacionální složení té společnosti, takže tady běžně vycházely německé noviny jako Prager, Tagblatt, Presse nebo Bohemia a další. Bylo tady množství časopisů speciálních pro děti, pro mládež, pro ženy, i kulturních časopisů, obrázkových magazínů a tak dále. To spektrum bylo široké a dala se tam realizovat nabídka jako nezávislé žurnalistiky, i když samozřejmě deníky byly stranické, ale to byly deníky. Teď další média byla poměrně svobodnější i co do kreativity, řekněme. A toto nám tady zvláště v poslední době dost upadá, takže ti jako schopní novináři, kteří by to byli schopni dělat, nemají moc prostoru. Ubývá jim prostor pro tu svobodnou žurnalistiku a zase tady můžeme opakovat ty věty o nezbytnosti médií, veřejné služby a tak dále.
Pane Šepku, vy se pohybujete v médiích také do jisté míry, přestože jste původně historik nebo profesionál historik. Máte pocit také jako pan Groman, že se zužuje prostor pro svobodný novinářský projev?
Já si myslím, že to je pravda, že to nesouvisí jenom tedy s tím snížením možnosti svobodné diskuze v médiích, snahy vlastně provádět ataky vůči hlavně veřejnoprávním médiím, o čemž nakonec svědčí i způsob volení mediálních rad, které jsou vlastně hračkou hlavně v rukou politiků a ti si na nich vlastně realizují svoje zájmy a velmi úzké zájmy, jak se ukazuje. Tak je to ale fenomén, který samozřejmě v první republice zdaleka nebyl nebo vůbec neexistoval. A to je fenomén sociálních sítí, které jakoby dávají zdání skutečně demokratické, volné, svobodné diskuze, ale ve skutečnosti to tak příliš není, protože tam v podstatě se především argumentuje různými nepravdami, konspiračními teoriemi. Příliš racionálních argumentů tam nenajdeme. A současně samozřejmě je to i jakoby způsob vlastně vylévání si nějakých emocí, svých frustrací a podobně. A bohužel vlastně ty sociální sítě také způsobují to, že ta racionální věcná debata v médiích, otevřená samozřejmě, debata se postupně vytrácí.
Pane Lukeši, cítím takový trochu dluh. Nezmínili jsme se pořádně ještě o polistopadové architektuře. Vnímám a vnímal jsem za ta léta hodně kritických poznámek. Mluvilo se s posměchem o podnikatelském baroku například. Ale vzniklo polistopadu u nás něco architektonicky cenného?
Tak bezesporu. Já si myslím, že ten pesimismus není na místě. Řekl bych, že ta 90. léta byla kritická, že architekti hledali vlastně, jak se vyjádřit a byli trošku dezorientovaní tím vývojem ve světě, ale ta situace se stabilizovala a myslím, že současná architektura je na mezinárodní úrovni. Co mě hodně mrzí, že se tady nekonají velké mezinárodní architektonické soutěže. To je spíš výjimka a je to, myslím, velká chyba. Teď mám na mysli ty případy, kdy je investorem buď stát nebo obec. To je ve světě zcela běžné a já teď třeba připravuji takový soubor článků o koncertních sálech, které se teď staví na světě a jen málo kdy je ten projektant z té země, kde se ta budova staví. To znamená, že skutečně architektura je dneska zcela mezinárodní a to si myslím, že tady je velký dluh. Na druhé straně myslím, že máme špičkové architekty, trošku možná je chyba, že se uplatňují hlavně u nás, že se nesnaží třeba zase se zúčastnit těch soutěží v zahraničí. Prostě to otevření se do světa je v tomhle oboru nesmírně důležité.
Využiju toho, že pan docent Lukeš působí, jestli se nemýlím, aspoň na částečný úvazek také na Pražském hradě. A otevřu ještě jedno téma před koncem našeho pořadu. Pane Lukeši, my dobře víme, že za první republiky se pro Pražský hrad chystaly velkorysé plány přestavby podle návrhu Josipa Plečnika. Co z toho se postavilo tehdy a co bychom měli vědět i dnes?
No možná tady trošku pokazím ten celkem převládající pozitivní pohled na to dění v první republice. Plečník byl označován za určitými kruhy samozřejmě, zejména nacionalistickými, za cizince, který vlastně ničí nejvýznamnější českou památku. Ta jeho situace tady byla ke konci až bezvýchodná. Dlouho vlastně ho chránil prezident Masaryk, ale potom v tom období ve 30. letech už ta situace pro Plečníka byla špatná. On potom sám rezignoval na svou funkci, že cítil, že nemůže dotáhnout některé z těch svých projektů. Když se na ně podíváme z odstupu dnes, na ty nerealizované, tak vidíme, že to byly krásné nápady a je velká škoda, že se to nepodařilo. Takže bohužel ta situace ani na tom Pražském hradě tehdy nebyla zcela ideální.
Když už jsme na hradě, tak tam chvíli zůstaňme. Pane Šepku, já si to představuji asi tak, že za první republiky to označení hrad znamenalo nejenom stavbu a památku samozřejmě, ale také významnou politickou sílu. Bylo to tak?
To máte úplnou pravdu, protože hrad byl skutečně velmi silné, řekl bych, politické, ale také intelektuální, kulturní uskupení, které se snažilo prosazovat v těch prostředích, ve kterých ti účastníci hradu působili, myšlenky právě československé demokracie, společenské sounáležitosti, ale také samozřejmě i těch vizionářských diskuzí, jak by mělo nebo jak by tento stát měl v budoucnu fungovat. Bylo to skutečně velice plodné a jiskřivé prostředí, které se současným hradem tedy rozhodně nedá v žádném případě srovnat.
A to už jste nakousl otázku, kterou já ale položím Eriku Taberimu. Když pan Šebek mluví o tom jiskřivém intelektuálním prostředí na hradě za první republiky, tak co tam vidíte, tedy na hradě dneska, Eriku?
No smutek. Já si myslím, že Miloš Zeman má jednu pro nás výhodu a bude to jeho vklad i do budoucna, že myslím, že definitivně uzavřel takovou tu naivní a dlouhodobě pěstovanou představu, že vlastně čeští prezidenti jsou nějaká jakoby výjimečná společnost lidí, myslím ti demokratičtí, kteří jsou jako označeni téměř bohem a jsou takovou tu reprezentací té noblesy, vědomí a znalosti a rozvíjení toho státu. Teď je to naopak, je to vlastně malost sledování čistě vlastního zájmu prezidenta. Ten úřad strašně utrpěl, ale může to být naděje po tom, že do budoucna zcivilní, možná, že se upraví ty pravomoci dolů, aby to byla buď to opravdu čistě reprezentativní postava, nebo vůbec, aby ta role tam prezidenta nebyla, protože My vidíme, že když chce někdo jako nedodržovat ústavu a pravidla, tak to vlastně jde a tím pádem se potom narušuje chod toho státu v mnoha aspektech, prostě prodlužování, odmítání někoho odvolat, někoho jmenovat, sledování nějakých vlastních zájmů. Myslím si, že v tomhletom ohledu vůbec nejde srovnávat Hrad, ať už po roce 18 nebo po roce 89, kdy se stalo z toho Hradu jakési centrum jakoby budoucnosti toho státu, ukazování a ambice na to, že bychom měli být lepší, klést na sebe nějaké nároky, snažit se rozvíjet a nebýt jenom spokojení s tím, jací jsme, s nějakou vlastní malostí. A to myslím si, že je dneska vlastně obraz toho, jakou společnost vlastně dnešní prezident chce mít. Takže v tomhletom ohledu je to jakoby truchlivý zážitek, tím spíš to srovná s člověk jako s prezidentem, jako byl Masaryk nebo Havel. Na druhou stranu prostě hold takový je vývoj a myslím si, že tohle je něco, co může opravdu umožnit civilnění toho úřadu do budoucna. Teď ještě ne.
Pane docente Lukeši, jak se na to díváte jako architekt, který zároveň na Hradě tuším od listopadu 89 nepřetržitě aspoň částečně působil a působí?
No, od léta 90, tak samozřejmě je to velice zajímavé a já musím říct, že jsem nesmírně vděčný za to, že jsem měl tu šanci tam strávit těch 13 let s Václavem Havlem, který mimo jiné jeden z těch svých hlavních poslání byl právě, aby se Hrad otevřel lidem, aby se tam skutečně něco zajímavého odehrávalo, i co se týče třeba kulturních programů. Ta éra byla nesmírně svobodná, velice zajímavá, byla hektická na druhé straně, ale pro mě to je prostě skutečně nádherné období mého života.
Jak to vypadá na Hradě v současné chvíli? Slyšeli jsme kritická slova od Erika Taberiho, ale to se týkalo výsostně politiky.
No tak za té Havlovy éry, ještě se k ním vracím krátce, tam byly realizovány nějaké nové vstupy, asi tím rozsahem nesrovnatelné s tím, co se dělo za první republiky, ale třeba ten nový tunel valem Prašného mostu nebo nová oranžerie jsou vlastně jakési symboly, že i tak významné sídlo a nejvýznamnější česká památka lze doplnit o současnou architekturu. To už se tam samozřejmě od té doby neděje, ta poslední éra je spojena spíš s rekonstrukcemi toho hradního areálu, řada věcí tam byla zanedbána, ty rekonstrukce běží a musím říct tedy, že běží ve velmi dobré kvalitě a že na ty rekonstrukce bylo i dost peněz. Jak to uvidí, jak to bude dál, tedy po té koronavirové éře, to se teprve uvidí.
Tak aspoň trochu optimismu. Pane Gromane, vy jste předseda společnosti Ferdinanda Peroutky, jestli se nepletu, a je celkem známo, že máte s Milošem Zemanem vážné spory právě kvůli osobnosti Ferdinanda Peroutky, tak já se vás zeptám civilně. Chodíte někdy na Pražský hrad v těchto dnech a měsících třeba jenom na procházku?
Tak já už právě vlivem virové situace žiju v podstatě od března na Vysočině, takže na Hrad v podstatě nechodím, ale proč bych jinak nešel, to konec konců nesouvisí s prezidentem. To je, že Pražský hrad je nejen sídlo hlavy státu, ale také duchovní a kulturní centrum české společnosti.
Pane Šepku, jak byste to definoval? Co pro nás Pražský hrad znamená? Přece jenom, když není koronavirus, tak tam zajdeme, vodíme tam hosty a tak dále, ať už tam sedí ten nebo onen prezident. Proč to děláme?
Já bych řekl, že Pražský hrad je symbolem české státní identity. Je to místo, kde tedy v minulosti probíhaly korunovace českých králů. Jsou tam uloženy korunovační klenoty. Propojuje se tam jak ta státní idea, tak vlastně i jakoby ten nadčasový duchovní rozměr. Je tam totiž přítomna i katedrála, vlastně duchovní centrum české společnosti. Takže bych řekl, že to je skutečně takové velice magické místo, které přitahuje pozornost i lidí, kteří jinak třeba o těch státních identitních záležitostech nemají ani tuchy.
Těmito slovy končí dnešní souvislosti, pronesl je historik Jaroslav Šebek. Já vám, pane Šebku, děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji také dokumentaristovi a publicistovi Martinu Gromanovi. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Mým hostem byl také historik architektury, docent Zdeněk Lukeš. Děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
A šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
U mikrofonu byl Petr Dudek.